Virðulegi forseti. Hér er til umræðu mikilvægt mál sem er raddbeiting kennara og raddvernd og ég er sérstaklega ánægð að heyra það að vera að leggja mikla áherslu á þessa þætti báða í grunnnámi kennara en vil leggja áherslu á að raddbeiting og raddvernd þarf líka að vera hluti af símenntun. En af því að við erum að ræða líka starfsumhverfi kennara, þá er kannski það sem hefur mest áhrif frá degi til dags er hljóðvist í kennslustofunni og að lögð sé áhersla á góða hönnun og hljóðvist þegar er verið að hanna kennslustofur og rauninni allt kennslu umhverfi. Og ég hef sjálf reynt það að í þeirri kennslustofu þar sem að ég hóf minn kennsluferil, þá var alveg afburða slæm hljóðvist. Þessi stofa var svo tekin í gegn fyrir svona 3-4 árum síðan og ég fekk að koma þar inn og ræða við nemendahóp. Ég get ekki líkt því saman breytingunni á starfsumhverfinu sem fylgir svona góðri hljóðvistar hönnu.
Háttvirtur 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis,